Õhtumaa loss.
Lugupeetud raadiokuulajate, kuulete saadet Occidentis Castellum, minu nimi Heike Aljasõrg ja täna saate teema on Maike Kamilli raamat Kooti kunst. Saate külaline on Tallinna Rootsi Mihklikogus õpetaja Patrik Jöransson, saate toimetaja on Mare Pihlak. Selle raamatu autor on Maike Kamill. Mida on teada raamatu autorist?
Pean tunnistama, et enne selle raamatu lugemist ma ei teadnud, et ta eksisteerib siin maa peal, aga nüüd olen teada saanud, et ta on kunstiajaloo professor, ta on saanud oma haridust Chicago ülikoolist ja see, mida võib-olla kinnitab, et ta on tasemega, on ka, et sa on saanud edasi õppida Cambridge'is Inglismaal. Ja ta on kirjutanud päris palju erinevat kunstiajaloo raamatut ja ma arvan, et sellega piirneb minu teadvused. Temast.
Raamatus on 6 peatükki ja alustame sissejuhatava peatükiga, mille pealkiri on uued vaatenurgad Kooti kunstile. Kootik on mõiste, millel on omaette keeruline ajalugu. Olgugi, et selle terminiga kirjeldatakse ehitisi ja objekte, mille vorm põhineb mõnel pool Euroopas kasutusel olnud terav kaarel 12. sajandi keskpaigas kuni 15. sajandi lõpuni, oli sõna ise tol perioodil tegelikult tundmatu. Esmakordselt võtsid selle mõiste kasutusele renessaansi aja humanistid, et kirjeldada barbaarset arhitektuuri, mis oli loodud klassikalise tsivilisatsiooni allakäigu ja nende kaasajal toimunud kuulsusrikka taassünni vahe peasel ajal. Kuidas sulle endale Kooti kunst meeldib ja kas jumalauks tehtud kunst erineb sellest kunstist, mis pole jumalauks tehtud?
Kinda peal, et on väga suur vahe, kui kunstnik teeb ja loob jumalauks võrreldes sellega, et ta paneb ennast keskele. Ma võiksin isegi öelda, et praegu näeme võib-olla kunsti degenereerimine või ka öelda, et me elame koleduse ajastul, sest tõesti on need inimesed vähesed, kes tahavad vaadata kaasaegset kunsti ja veelgi vähem on need, kes soovivad seda osta, et enam vähem erandatult elavad sellised kaasaegsed kunstnikud riigi rahast ja teidavad niimoodi poliitilist tellimust. Et niimoodi on hea mõelda tagasi sellele ajastule, kui kunst oli ikka päris kunst.
Samas peatükis kirjutab autor Kooti kunsti ja arhitektuuri kahest peamisest lähenemisviisist. Kooti kunsti ja arhitektuuri uurimisel on praegu 2 peamist lähenemisviisi, mis on mõlemad pärit 19. sajandist. Esimest ratsionalistliku ja ilmaliku esindas ajaloolane restauraator Violet Le Duc, kes nägi suuri katedraale kui progressiivse tehnoloogia ja funksionaalse inseneritöö tulemusi. Teine viis kooti kunsti käsitleda on rohkem müstiline ja kirjanduslik, on samuti liigitussüsteem, kuid mitte müürsepa töö elementid iseloomustamiseks, vaid pigem nende sümbolite tõrgendamiseks, mis moodustavad hoone mõtte, lähenemine, mis on saanud tuntuks ikonograafia nime all. Kumb kooti stiili käsitlev lähenemisviis tundub sulle huvitavam ja vajalikum?
Kuna mul puudub tehniline haridus, siis ei jää mulle eriti midagi muu üle, kui öelda, et mulle meeldib seda müstilist poolt võib-olla rohkem, aga see kindlasti ei takista seda, et on võimalik imetleda, kuidas tolajal ja tolaegse tehnikaga oli võimalik ehitada nii võimsat katedraalid.
Samas peatükis kirjutav autor nägemise suurest mõjust. Kui meil on kombeks mõelda nägemisest kui millestki passiivsest, kui kujutise ümberpööratud peegeldusest võrkestal, siis keskaegs inimese jaoks oli see ülimalt aktiivne jõud. Olgu tegemist filosofide ja skolastikutega, kes koostasid oma optikaalastes traktaatides valguskirte toimeskeeme, või talunikega, kes muretsid sellepärast, et nende lehmi kurja pilguabil ära ei nõjutaks. Nägemine oli võimas vägi. Filosofi nagu Aquino Toomas ja tema õpetaja Albertus Magnus pidasid nägemismeele väge sedavõrd suureks, et see võib jätta mateeriale tuntava jälje. Rasedaid naisi hoiatati inetud asju vaatamast, et mitte kolletis sünnitada, mürgisest pilgust või sõna otses mõttes nakatuda. Kuidas mõjutab see meid, mida me vaatame või mida me vaatamata jätame?
See, mida me vaatame, mõjutab meid vähemalt sama palju kui see, mida me kuuleme või loeme. Kuid kui meid ümbritseb koledus ja mõtetus, siis tulemus ei saa olla suurepärane, vaid muutume ise koledaks ja mõtetuks.
Illustratsioon number 13 pealkiri on Püha Aquino Toomase ülistus. Autor kirjutab nägemise ja teadmise seostest. See pilt loob otsese seose nägemise ja teadmise vahele, mille Aquino Toomas oma summa dialoogias arutlenud. Samuti nagu meiegi kasutame veel praegugi fraase ma näen, fraasi ma mõistan tähenduses. Tähendas Toomas jaoks sõna viisio midagi enamat kui pelka nägemist. See mõiste kirjutab ta on laienenud tavakasutuses nägemise erilise olemuse ja usaldusväärsest tõttu kõigi meelte teadmiste tähistajaks ning see on hakanud hõlmama isegi vaimset tunnetust, nagu ütleb Matteuse evangeelium 5. peatükk. Õndsad on need, kellel meel on puhas, sest nemad näevad Jumalat. Kas sa oled Aquino Toomasega nõus, mida ta ütleb nägemise ja teadmise kohta?
Kuidas oleks võimalik mitte nõustuda, kui tema on ühes suurimatest kirikuõpetajatest ja ei tasu kunagi ennast üle hinnata ja olla suuremate kohtumõistja, vaid parem on nendest õppida ja püüdelda nende sarnaseks saada nii palju, kui see on üldsegi võimalik. Nägemine on alati sügavam kui pelgalt vaatamine. Usaldame ju need inimesed, kelle silmad on avatud ja kui keegi on meile lähedane, tunneme teda alati ära, nagu on näiteks võimalik ära tunda oma vanaema kooli piltide pealt, isegi siis, kui me ei ole kunagi teda noorena näinud ning samuti tunneme ju kord taevarigis teine teist ära, sest seal ei ole enam keegi vana ja haige, vaid päris iseloom saab silmaga nähtavaks.
Esimese peatüki pealkiri on Uus nägemus ruumist, autor kirjutab. Mis tahes Gooti katedraali lääneva saadi ette sattunult oleks isegi kirja oskamatutele meenunud, jutluses kuuldud apokalüpsiline nägemus, mis on kirjas ilmutuse raamatu 21. peatükis. Ja ma nägin püha linna uut Jeruusalemma taevast Jumala juurest alla tulevat, valmistatud otse kui oma mehele ehitud mõrsja. Ja ta kandis mu vaimus suure ja kõrge mäe peale ning näitas mulle linna püha Jeruusalemma, mis on alla tulemas Jumala juurest, millel on Jumala kirkus ning ta valgus on kõige kallima kivi sarnane, otse kui jaspis, mis hiilgab nagu mäekristall. Sellel on suur ja kõrge müür ning 12 väravat. Kas Gooti kunst annab meile aimdust taevas Jeruusalemma ilust ehk sellest, mis ootab inimest pärast surma, kui ta kahetseb oma patud?
Kinda peal on nii näha kui tunda, et nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Ja see on väga suur erinevus, kui me võrdleme meie enda oma ajastuga, kui tihti peal küsitakse, et mis on sinu pilt Jumalast. Nagu inimene mõtleks, et tema on suur ja tugev projektor ja taevas ei oleks midagi muu kui ekraan, kus tema saab näidata enda oma pilte Jumalast. Ja mis ootab siis kristlased igavikus ootab just seda sama, millest me kuulsime, kõik see, mida Jumal on enda oma teoks ette valmistanud.
Autor võrdleb suitsuseid taresid ja katedraale ja ta kirjutab. Tuleb arvestada, et suurem osa inimesi elas kokkusurutult pimedates suitsustes taredes, mis tõttu ei ole ime, et katedraalid mõjusid nii suure joneliselt. Nad demonstreerisid maapealse võidutseva kiriku jõukust ja väge ning läksid kohalikele kogondele maksma hiigel summasid. Katedraalidel olid ka oma kriitikud, mõned kirikumehed, kellest tuntum on Peetrus Kantor, kes ise oli Pariisi Jumalema kiriku kanoonik, naeruväärestis oma kaasaegsed selliste arhitektuursete liialduste rajamisest, võrreldes neid Vana Testamendi Paabeli torniga. Kas ilusate kirikute peale raha kulutamine oli õigustatud või oleks pidanud kõik kiriku varad vaeste vahel ära jagama?
Jeesus niimoodi ei öelnud ja kui teda võideti kalli palsamiga, siis ta kiitis seda ka heaks. Ja kui mõtleme Vana Testamendi peale, siis pahandatakse Iisraeli rahvaga, kui nad on endale ehitanud uhked majad ja seaduse laekas oli jätkuvalt telgis. Ja meie peaksime ikka tõsiselt just mõtisklema selle üle, et kuidas inimesed vanasti, kui nad ehitasid endale väiksed ja tagasihoidlikud majad, suutsid ehitada tõelised katedraalid. Ja praegu, kui elame uhkemalt kui kunagi varem, siis ehitatakse püha kodasid, mille inspiratsioon on võib-olla kinga karbist ja suurus on nagu garaaž. Sellest me näeme ka midagi prioriteedidest. Täpselt samal viisil, nagu seda näitab meie usu tõsidust, kas me aitame vaesed või mitte. Mõlemad asjad rõhutavad seda sama, et Jumal on meie jaoks tähtis või mitte.
Illustratsioon number 18 on Neitsi imede aken. Autor kirjutab, kogu kavatis elustus palmipuude pühal, mil Kristuse Jeruusalemma sisenemist kujutab protsessioon, suundus laulusaate läänepoolse ukse kaudu kirikusse. Taevase koori moodustasid ingliteks rõivastunud kooripoisid, kelle hääl tungis läbi selleks eesmärgist kivist inglite taha kavandatud aukude alumisel tasandil asuvatest neliks siirudes. Kootide arhitektuuri tuleb näha ühe osana selle liturgiatsükli lakkamatult muutuvast ruumilisest etendusest. Kas katedraalide ja kirikute imeilus arhitektuuri üks ülesanded on meile anda aimu sellest, kuhu inimene võiks jõuda pärast surma, kui ta näeb Jumalat?
Kindlasti ta aitab seda aimata ja tal on suurem ülesanne ka, et aidata meid edasi jõuda taevariiki poole, sest nagu me oleme varem öelnud, siis võtame head ja halba sisse, ei mitte ainult kõrvade kaudu, vaid sama palju silmade kaudu. Meie silmad vajavad ka kinnitust ja meie silmade kaudu saame aimama, mida tuleb igavikus ja seda annab meile jõudu püüdelda edasi.
Autor kirjutab Ramsi katedraali valvuritest ehk kimääridest. Kaaristul küürutavad valvuritena koletuslikud elajad, keda nimetatakse kimäärideks. Miks paigutati keskaja katedraalidesse kimääre ehk koletuslike elajaid?
Soov oli kindlalt näidata erinevust kirikust ja maailmast ja samuti meelde tuletada, et oleme kutsutud valida head ja oleme ka kutsutud võidelda selle eest, et kunst näitab see, mis on hea ja õige ja see kunst näitab seda, mis on vastupidi.
Autor kirjutab Chartres katedraali taevalikust valgusest. Sisenedes Chartres katedraali taevasesse linna, tekib isegi päikeselisel hommikul otsekohe kõike hõlmava pimeduse isegi sünguse tunne. Alles aega mööda, kui meie silmad pimedusega harjuvad, tulevad esile vitraasakende sinised ja punased helendavad laigud, mis viitavad nägemusele teispoolsest maailmast. Ehitud kõiksugu kalliskividega, nagu öeldakse ilmutuse raamatus. Miks keskaegsetes katedraalides arvestati sellise taevaliku valgusega?
Tuleb alati anda aega selleks, et midagi näha. Õige ja hea kristlik kunst pole peale trükkiv nagu reklaam. Ja võib-olla siin saaksime ka otsida midagi head praegusest kriitilisest ajast, et inimesed saaksid aega natuke maha võtta, saaks jääda mõtisklema ja saaks oma silmad ka lahti teha, et nad näeksid, mida Jumal tahab meile öelda, sest on ju kindel ja vankumatu lubadus, et nende jaoks, kes Jumalat armastavad, tulevad kõik asjad ühtlasi heaks, isegi sellised keerulised ja rasked ajad nagu praegu, siis peaksime paluma, et Jumal avaks meie silmad ja et meie annaksime selleks aega, nii nagu on seda vaja, kui sa astud katedraali, et sa näeksid, mida ilusad aknad tahavad meile meelde tuletada.
Autor võrdleb Maarjat aknaga. Põhjapoolse ristlöövi roosaken on veel üks hõõguv nägemus Neitsi Maarjast, kes on tema põlvedel lamava Jeesuslapsega kesksel kohal. Maarja on aken, mille kaudu maailma valgus Jeesus sisenes maapealsesse riiki. Kui Jeesus on maailma valgus, siis miks on vaja rääkida Neitsi Maarjast, keda tihti kujutati katedraalide roosakendel?
Arvan, et lihtne ja konkreetne vastus on see, mida Emma Teresa alati meelde tuletas, et no Mary, no Jesus, et ilma Maarjata pole ka Jeesust. Ja see, et kas Neitsi Maarja on meile lähedane või mitte, paljastab väga suures osas ka, kui lähedane on meile Jeesus. Kui Jeesus on lihtsalt tuttav, siis võib-olla me ei tunne need, kes on tema ümber ja tähtsad ka tema jaoks. Kui ta on meile kõige parem sõber, siis on ka loogeline ja õige, et me tunneme ka tema vanemad ja me tunneme neil inimesed, kes on tema ümber.
Autor räägib müstikutest ja erinevatest valgustäistavatest sõnadest. Müstikute nähtud puhtem valgus oli jumaliku armu manifestatsioon, kuid valguse kirjeldamiseks tema materiaalses vormis kasutati rikkaliku ladinekeelset sõnavara. Sõna lux viitas mõnest valgusallikast lähtuvale valgusele, nagu seda kiirgavad helendavad objektid, näiteks päike. Ruumis argnevat ja seda täitvat valgust nimetati luumeniks ja esemetel peegelduvat valgust nimetati splendoriks. Kes olid müstikud ja mis on müstilised kogemused ning mida me peame sellest arvama?
Nähtamatud asjad on igavesed ja nähtavad on ajalised. Nähtamatu maailm on reaalsem kui nähtav ja saab aeg ajalt ka siin ja praegu nähtavaks. Võime öelda näiteks, seda saab võib-olla kõige selgemaks näha Jeruusalemas, püha aua kirikus, vaiksel laupäeval, kui tuld süttib ise enesest, kui patriarh palvetab. See on eriline valgus ja see on valgus, mida ei põleta. Et kes tahab näha, ta näeb ja kes sulgeb oma silmad, loomulikult ei näe ja ei mõista. Ja see, mida paistab ühe jaoks väga müstiliseks, on teise jaoks täiesti reaalsed asjad.
Autor kirjutab Pariisi Saint-Chapellist, ehk siis pühast kabelist. Kuninga istepaik asus lõunaorvas, kesksest kõrgest, eiskatusest paremal. Baldahiini all oli välja pandud hinnalised reliikved, mis hävitati suure Prantsuse revolutsiooni ajal. Kuninga pilgule avanesid vastasseina vitraasakendel kujutatud seenid kuningate raamatust. Teisel pool istunud kuningannaga vaatas Vanatestamendi kangelannasid nagu Ester ja teised. Selle fotovaatepunktist näeme sillerdavat helendust, mis muudab raskeks klaasil kujutatud jutustuse iga elementi eristamise ja lugemise. Miks oli keskaegsel kuningal Lui Pühal hea näha selles kabelis Vanatestamendi kuningaid ning kuninganna Margaretil näha Vanatestamendi kangelalasi nagu Ester ja teised?
Iga üks peaks ennast peegeldama nende piibli tegelastest, kes on samades ülesannetes kui tema ise. Sellepärast oli loomulikult hea kuninga jaoks näha kuningat, kuninganna jaoks näha kuningannat ja niimoodi me peaksime kõik piiblit lugema, et kõik on meie jaoks tähtis, kõik on Jumala sõna, aga on need lõigud, mida me peaksime erilisel viisil meeles pidama ja mille üle tasub rohkem mõtiskleda kui teised.
Autor kirjutab ristiusu ja kooti kunsti jõudmisest Gotlandi saarele. Gotlandile tuli ristiusk alles 1206. aastal, mistõttu religioosne kunst oli üheks osaks usuvahetusprotsessis. Kohalikel elanikel puudus nii raha kui ka oskused, et ehitada kergeid ja õhulisi kivihooneid, kuid hansakaubanduse kaudu muu Euroopaga ühendus olnud kogukond on püüdnud saavutada vähemalt osakeski gooti kunsti mõjust. Miks ehitati keskajal just Gotlandi saarel nii palju kirikuid ja kas oled neid kirikuid Gotlandi saarel ka ise näinud ja millised on sinu mälestused nendest?
Gotland või Hojama oli tolle ajal kõige rikkam kant siin ümbruses ja tolle ajal ehitati kirikud, nagu meie ajal ehitatakse ostukeskused, ehk mitte vajaduse põhiselt, vaid eesmärgiga neilata oma rikkust. Olen saanud paar korda seal saarel käia ja kirikud on tõesti palju. Selle suhteliselt väikse saare peal on neid sadakond, need on kõik keskaegsed. Ja missugused on siis kõige ilusamad? Minu arvates on need kõige ilusamad, kus sa näed ja tunned seda järjepidevust, kus on ka praegu näha ja tunda, et on elav kogudus kohal ja nad ei ole saanud muuseumiteks, kus juhuslikult peetakse ka jumala teenistused.
Illustratsioon number 48 pealkiri on Kristuse kiusatused, autor kirjutab. Limburid esitasid oma patrooni lemmiklossist kahtlemata üsna ebatavalise portree, sest see lehekülg illustreerib maailma rikkusi, millest Kristus lahti ütles, kui saatan püüdis teda kõrbes kiusatusse ajada. Kristust ennast võib näha pildil tipus kõrguselt alla vaatamas. Vaataja seda Pertsok ise silmitseb samuti oma lossi koos sealse eksootilise loomaajaga. Miks keeldus Kristus kuradit kummardamast?
Ütleme vastupidiselt, et kui ta oleks seda teinud, siis ta oleks ju pattu teinud ja ei oleks saanud olla meie päästja. Siis oleks terve tema olek ja tulek olnud ilma asjata.
Teise peatüki pealkiri on Uus nägemus ajast. Autor kirjutab keskaegsest ajast arusaamise kohta järgmist. Saartri katedraali külastanud keskaegsete palverändurite jaoks oli aeg ja ruum lahutamatult seotud. Nad mõõtsid kiriku kaugust oma külast mitte miilides, vaid päevateekondades. Nad kuulsid päevaliturgilist jaotust kõrgetest tornidest kõlavatelt kelladelt ning lägid lääneportaali rikkalikult raitekooriga kaunistatud sammastel. Ehiskatustel ja kujudel pegelduva valguse järgi et üks päev on jällegi õhtule jõudmas. Pikkadel suveõhtutel hõõgusid läänevasaadi kujud ehapunas, meenutas mitte üksnes antud päeva, vaid ka aja enda lõppu viimsel kohtupäeval. Tänapäeval tundub nende lubeakivist kujude hajaambas puretud sõmer pind võrkujuna aja kulgemise mõjust esemetele. Algselt, kui kujud olid eredalt värvitult, kehastasid nad hoopis dünaamilisemat arusaami ajalisusest, kus aeg ei mõõtnud mitte niivõrd hääbumist, vaid liikumist lunastusajalu lõppeesmärgi suunas. Keskaegsetele vaatajatel oli ajal algus ja lõpp, eesmärk ja plaan, mille oli seadnud väljaspoole aega jääv Jumal. Kas viimne kohtupäev on reaalsus või metafoor ja kas sellest tasub mõelda ka 21. sajandil?
Kindlasti ta on reaalsus, nagu ju me tunnistame usutunnistusest, et Jeesus on kord tagasi tulemas selleks, et kohut mõistma elavate ja surnute üle. Ja siis, kui ta tuleb tagasi, siis see ei ole uskumuse küsimust, vaid kõikide üle mõistetakse kohut igavesti ja ilma võimaluseta edasi kaevata. Et kindlasti tasub selle peale mõelda ja kindlasti tuleb selleks ennast ettevalmistama ja kindlasti tuleb iga päev nõndamoodi elada, et oleksime selleks valmis, et ei oleks ükski patt, mille eest me ei ole andeks palunud ja oleksime nõndamoodi valmis, kui Jeesus tuleb tagasi.
Autor kirjutab keskaegsest kunstist kui võimalus saada haridus nendel inimestel, kes ei osanud lugeda. Autor kirjutab, Püha Augustiinus rääkis mälust kui möödunud asjade olevikust ja selle tähenduses on kogu keskaegne kunst mälukunst. Mälu peeti füüsiliseks ja materiaalseks protsessiks. Tuletage meelde ajuskeemi ja selle selgelt märgistatud mäluladu selle raamatu sissejuhatuses. Kes skeemi ei mäleta, võib alati selle juurde tagasi pöörduda. Kuid keskaegsetele inimestele, kel puudus juurdepääs raamatutele, oli tähtsate kujutiste ning objektide meeldejätmine nende hariduse põhiosa. Nad mäletasid keerukad asju, kasutades kunstlikuks mäluks nimetatud visuaalse süsteemi, mis jättis esemeid meelde nende süsteemse ruumilise paigutuse seoste ja korra kaudu. Kunstnike loodud kujutised pidid olema mällu talletamiseks ühtaegu köitvad ja selgelt korrastunud. Rabavalt maalitud ja tahutud pildkujutised, nagu me näeme Ramsis, või veelgi geomeetrisemad korrastatud narratiivid vitraasakendel, olid vaatajate jaoks pühade lugude meeldejätmise parimaks vahendiks. Püha Aquino Toomas jaoks oli kirikus paiknevate kujutiste kõige olulisemaks funktsiooniks vaataja mälu ergutamine. Tänapäeval oskavad inimesed lugeda, aga kunstis on raske ära tunda Vana Testamendi, Uue Testamendi ning pühakutest kangelasi. Miks see nii on ja kas siin annab ka midagi ette võtta?
Revolutsioonis liikumise tulemusena on uus õpetus kadunud koolidest ja enamus kodudest ja enamus inimesed on praegu nägemisoskamatud. Et mis siis teha? Tuleb tunnistada viga ja tõdeda, et ainuke tee edasi on tee tagasi, sest jumala kartust on ja jääb tarkuse algust.
Occidentis Castellum.
Õhtumaa loss.
Minu nimi on Heiki Aljasorg ja täna saate teema on Michael Camilli raamat Kooti kunst. Saate külaline on Tallinna Rootsi Mihkli kogus õpetaja Patrik Jöransson. Illustratsioon number 59. Keiser Karl IV ja kuningas Charles V on vaatamas näitemängu esimeses ristisõjas. Keda ja mida me näeme pildil ja kuidas see pilt sulle meeldib?
Pildi peal näeme, kuidas risti rüütlid on ründamas või püha maa vabastamas. Ja mis siis ikka, meeldib ikka, kui võideldakse õigete eesmärgide nimel. Ja ma arvan, et meil oleks praegu vaja suurest osast samasugune vaimsus ja tegevus viis, kui me siin vanas kristlikus Euroopas ei tahaks sattuda Muhammedi usu ikke alla.
Autor kirjeldab ajaloo ja kirjanduse valdkonna mõistmisest keskajal. Kui me tänapäeval teeme ajaloo ja kirjanduse valdkondele suurt vahet, siis Kooti perioodi värsromaanid esitasid prantsuse ristisõdijate vallutusi täpselt samamoodi nagu kuningas Arturi või Aleksander Suurega seotud lugusidki, otse kui oleks tegemist ühesuguste sündmustega. Kas ajaloo ja kirjanduse valdkondade vahe tegemine on vajalik, see on üldine küsimus ja konkreetsemalt, kas pühakute lugudel on võimalik vahet teha, mis kuulub ajaloo ja mis kirjanduse valdkonda?
Igal ajastul on oma kirjutamise viis ja pühakute lood, nende eesmärk on meid muuta. Selle asemel, et meie prooviksime need samad lood muuta enda järgi. See on täpselt sama nagu piibli lugemine, et kui mina valin, mida ma tahan lugeda ja mida ma tahan kõrvale lükata, siis see, mida ma räägin, ütleb päris palju minu enda kohta, aga ei ütle mitte midagi Jumala kohta ja kui ma tahan midagi teada saada pühakutest ja õppida midagi nendest, siis ma olen ikka kutsutud lugeda ja ennast selle järgi settida, selle asemel, et olla see kõrge ja otsustav valija.
Mäletan, kui küsisin kunagi selle sama küsimuse monsignor Velo Salo käest ja tema ütles, et kui on elanud erilised inimesed nagu pühakud, siis nende kohta on ka igasugused lugusid. See veel ei tähenda, et neid pole olemas olnud neid isikuid, isegi kui mõni lugu nende kohta ei vasta tõele. Toon ka siit oma poolt paraleeli, et Lennart Meri kohta räägitakse ka palju naljalugusid. See ei tähenda veel, et Lennart Meri olemas olnud ja võimalik, et nendes juttudes on ka natuke tõetera sees. Aga läheme edasi. Autor kirjutab veel kord viimsest kohtupäevast ja surnute ülestõusmisest. Kui inimesed vaatasid 13. sajandis ajas ettepoole, ei näinud nad tulevikku, vaid ainult lõppu viimsed kohut, mille Kristus tuleb auhilguses elavate surnute üle kohut mõistma. Nägemus aja lõpust muutub koote ajastul milleski sootuks erinevaks käsitlusist Otooni või Konki romaani stiilis kirikutes. Uus rõhuasetus on ülestõusnud inimesel, kellega vaataja võib ennast samastada. Vaadake, hüüab Püha Paulus kirjas korintlastele. Ma ütlen teile saladuse. Me kõik ei lähegi magama, meid kõiki aga muudetakse hoobilt, ühe silmapilguga viimse pasuna hääle aegu. Mida peab inimene tegema, et ta päriks igaves elu Jumala juures?
Teismoodi tee ei ole, kui tuleb meelt parandada ja tuleb Jeesuse juurde ja andeks paluda ja kui ma tahan taevariki jõuda, siis ma pean kindlalt sammudma tema jälgedes.
Autor kirjutab surnute matmisest näoga ida suunas. Teine valdkond, kus kooti kunstis võib leida oma tulevikule silmavaatajad inimesi, on sarkofaagi ehk hauaskultuur. Surnud maeti tavaliselt näoga ida suunas, et nad võiksid hauast istuli tõusta ja näha aegade lõpul oma loojat ilmumas. Keskel oli komme, et inimesed maeti näoga ida poole ja toimus laibamatus, mitte põletusmatus. Mis oli selle mõte ning kas see on vajalik ka 21. sajandil?
Hea on ikka, kui seal on selged ja arusaadavad, nii nagu oli selle vana matmise kombestikuga, sest nii nagu päike tõuseb idast, tuleb Kristus ka kord idast ja kõik meie kirikud on ehitatud ida suunas, et meil ei ole küll mingid põhjused muuta see, mida meie oleme vastu võtnud kui head ja õiged ja ilusad kombed. Nüüd see loomulikult ei tähenda seda, et inimene, kes on teise suunas maetud, ei tõuse üles või et tema läheb kindlasti kadunuks, et Jumala jaoks on kõik võimalik, aga meil on vaja need abivahendid, et asjad paremini mõistma ja aru saama.
Auto kirjutab 7 sakramendi, 7 surmapatu ja 12 usudogma kujutamisest. Inimesed 10 iga kujutatava skeemi püha nägu ümritseva kirja alusel ei tunne Jumala ei mineviku ega oleviku, vaid ainult kõike olmavad oleviku. Ma näen kõike korraga, ma valitsen kõiksust oma plaaniga. Sel miniatuuril näeb Jumala pilk inimelu kulgu kogu selle pikkuses emas ülest kuni kooti kirstuni lehekülje all ääres. Seega teenis kujutis keskaegses kunstis mälu, see on üks skemaatiliste kujutiste seeriast. Need õpetavad 7 sakramenti, 7 surmapattu ja 12 usudogmat. Mis on 7 sakramenti, 7 surmapattu ja 12 usudogmat?
Et kui nüüd pean püüdma seda meenutama, siis ma arvan, et need 12 usudogmat ma kindlasti ei oska siin samast peast lugema, aga 7 sakramenti on ju tunduvalt lihtsamad, et need on siis ristimine, konfirmatsioon, armulaud, meeleparandus, ehk piht, haigete salvimine, ordinatsioon ja abielu. Ja surmapattud, ma arvan, iga üks tunneb ära need kiusadused, mida tuleb iga eluteel ette, uhkus, ahnus, liha, himu, kiim, kadedus, aplus, viha ja laiskus. Ja need 12 usudogmat, need me peame lihtsalt jätma tulevikule.
Autor kirjutab mungarüü kandmisest enne surma. Erinevalt teisest populaarsest ringikujulisest ajakujutisest, Fortuna rattast, on selle ratta kõik kodarad kinnitatud Jumala külge. Inimese erinevad ead olid sageli ühenduses maailma ajastutega, nii et kooti ajastu inimesed kõnelesid oma maailmast, mis on jäänud vanaks ja nõdraks, nagu jõuetu raukal paremas nurgas, on moraalselt ja ühiskondlikult lagunenud ning ootab lõplikku hävingut aja lõpul. Robert de Lisle, kes on selle ratta armutult pöörlemisest vaadates teadlik, astus oma elu lõpul fransisklaste ordusse, lootuses, et mungarüü kandmine võib tagada talle lunastuse. Kas uskumusele, et enne surma mungaks püüdsemine või mungarüü kandmine tagas lunastuse paremini, on tõene?
Ütleme nõnda moodi, et pühendumine viib alati sihile, aga iga ühel on oma tee, mis on just temale ette valmistatud. Ja kui tema oli kutsutud mungaks, siis oli see kindla peal tema jaoks õige otsustus, et seda tuleb korda ajada. Kui kellegi teisel on teine kutsumus, siis ta peab pühenduma just sellele kutsumusele, et kõikidel ei ole üks ja sama kutsumus.
Autor kirjutab ühest imelisest kellast. Kell ei olnud pelgalt vahend ilmalike eesmärkide teenimiseks, peagi toodi ka kirikutes uued, helinaga täistundi kuulutavad mehaanilised kellad. Ühe ehitas 1420. aastatel Burgeesi katedraali tarbeks Jean Viseroy. Uus aeg võeti omaks ka usulistes allegoorites, mis annab tõendust Heinrich Suso tarkuse kell, mis on 1334. aasta paiku kirja pandud dialoog autori ja emand tarkuse vahel. Selle Dominikaani traktaadi eesmärk on äratuskellana äratada tuimad inimesed lodevast unest üles ärksele voorusele, mistõttu see väike kirjatöö püüab tõlgendada lunasta ja halastust otse kui nägemuses, kasutades selleks metafoori ausast kellast, mida kaunistavad toredad hammasrattad ja mida ülendab maheda kõlaline kellamäng, mis sünnitab maguseid ja taevalike helisid. Miks kirikus helistati kelli ja mis juhtumitel?
Helistamine, tal on mitu põhjus, võibolla kõige tähtsam on kutsuda inimesed kirikusse. Siis tal on ju seda eesmärgi, et meile tuletada palve tunnid ja kui on teenistuse sees, siis et tõsta tähelepanu, et nüüd on eriti tähtis ja pühalik hetk.
Kolmanda peatüki pealkirja on uus nägemus Jumalast, Michael Camille kirjutab. Uusi nägemusi Jumalast kooti kunstis ergutas kõige sügavalt tema eemal olek. Kristus tõusis taevasse, jätmata oma kehalisi säilmed jüngritele austamiseks. Seega muutusid kristlikus maailmas kõige tähtsamateks esemeteks need, mis oli seotud tema surmaga eriti rist. Legendi järgi leidis Jeesuse risti Konstantinus ema Püha Elena ligikaudu 300. aastal. Mis on reliikved ja miks kristlased on neid ajale jooksul austanud?
Et reliikved on pühakute seilmed või esemed, mis on tihedalt nendega kokku puutunud. Ja miks pärast nad on tähtsad? Sellepärast, et pühakud on juba praegu jõudnud Jumala juurde ja need esemed või seilmed, mis on jäänud, ühendab meid nendega. See ühendumine on vaimselt sama, nagu on, kui on lähedased inimesed, kes on läinud igavikku ja me peame võtma nende asjad ja viima ära, siis me tunneme võibolla lõhna, mida tuletab meelde vanaema või vanaisa. Ja niimoodi on nende reliikviatega ka, et pühakud on nagu meie sugulased, kes aitavad, näitavad eeskuju ja on igatel viisil nõndamoodi meile abiks.
Illustratsioon number 74 on Püha Franciscus ja kõnele krutsifiks autor kirjutab. San Damiano ristilöödud Kristuse kujutis ütles noorele Franciscusele, mine ja paranda mu maja, Kristus jäljendamine oli ilis keskaegses usulises kogemuses fundamentaalse tähtsusega ning kujutsed pakkusid sellisele jäljendamisele eeskujuk. Kas kirik saab olla katki, mida on vaja parandada ja kas sinu meelest on kirikut vaja parandada ka praegu ja kas kiriku probleemid 13. sajandil ja 21. sajandil on erinevad?
Iga ristitud inimene on elav kivi vaimses templis, ja kõik, kes on keeranud selga Jumalale ja ära leinud, on jätnud suured tühjad augud, et küll on vaja kirikut parandada ja eriti meie ajal siin vanas kristlikus Euroopas, et parandamistöö ei paista nagu lõppema, et probleemid on samad ja tegevusviisid peaksid ka jääma samaks, et kutsuda inimesed tagasi meeleparandusele ja usule, et nad saaksid teida see koht, mis on just nendele ette määratud.
Autor kirjutab armulao sakramendist. Suurem osa inimesi oli Jumalale kõige lähemal selle missa hetkel, mil Kristuse surm taas läbi elades oli tema kehal kohal pühitsetud hostja näol. Seda ei peetud sümboolseks, vaid milleski reliikve sarnaseks, millel on tõeline vägi. Pärast issande ihu püha juurutamist 1264. aastal kasvas hostja austamine veelgi. Illustreeritud missa käsiraamatus, mis koostati 14. Inglismaal peamiselt ilmikute tarbeks, juhivad pildil vaatajad läbi liturgia erinevate osade ning tekst ütleb neile ette, mida teha ja mõelda iga jumalateenistuse hetkel. Missa kõrgpunktiks on selles raamatus nagu enamikule tolleajastu inimestele hostia ülendamine, mis leiab aset missa rituaali keskel. Õhukese oplaadi ülendamine toimus pärast pühitsemissõnu missa teenri kella helistamise saatel. Mis on armulaud ja kas armulaval toimub transsubstantsioon või konsubstantsioon?
Armulaud toob Kristuse igavesse ohver meile ning annab meile võimalust vastu võtma tema ihu ja värd, sest nagu Kristus ise on öelnud, kes ei söö minu ihu ja joob minu värd, tal pole osadus minuga. Meil on vaja püha sakrament sama palju kui autudel on vaja küttust ja meil on vaja käia ennast tankimas kirikus, kui me võtame Kristuse ihu ja veri vastu. Auto, mida ei tankita, ei saa edasi sõita ja inimene, kes ei võta armulauda vastu, ei jaksa edasi teel taevariki poole. Ja sakramenti seletused on olnud väga palju erinevad filosoofilised lahendused, aga kõige tähtsam on see teadmine, et see on tõeline ihu ja tõeline värd, sest armulaud pole peielaud, kus me sööme ja joome ja meenutame Kristust, vaid me saame tõelisest osa temast.
Illustratsioon number 90 pealkiri on Püha Pauluse ja Püha Benediktuse nägemus ning ilmaliku mehe ja naise nägemus. Autor kirjutab Jumala nägemise küsimusest. Vaidluste keskseks teemaks muutus küsimus, kas õndsad surnud saavad näha Jumalat palgest palgesse enne üldist ülestõusmist ja viimset kohut. Paavst Benediktus 12. Andis 1336. aastal välja pulla seisukohaga, et ka enne oma kehaga taasünnimist on inged näinud ja näevad Jumala olemust intuitiivse nägemusena ja isegi palgest palgesse. Üks inglise kunstnik on illustreerinud paavsti pulla koopia ligikaudu 30 aastat hiljem kujutisega, mis rõhutab nägemise hierarhiat ja Jumala nähtamatust. Kas õndsad surnud näevad Jumalat palgest palgesse enne üldist ülestõusmist ja viimset kohtupäeva?
Et kes pole pühakut või märtrit, ei saa otse taevariiki, vaid peavad seda aega ootama. Aga tõegi poolest on piiblis väga selged vihjed sellele, et nad näevad Jumalat, kui nad ootavad.
Neljanda peatüki pealkiri on uus nägemus loodusest. Autor kirjutab, katedrale on sageli kirjeldatud suurte kasvuhoonetena, kus kasvatati lääne kunsti esimest naturalistliku loomastiku ja taimestiku, kuid loodusega seostus keske inimesele midagi hoopis muud kui tänapäeval. Strasbourgi katedrali põhjaportaalil on ikerdatud rikkalikult mitmesuguseid loodusnähtusi, lilli, õunu, kehasid, kuid iga element neist on esitatud individualiseeritult eri omasel kujul. Kas kirikul on tähtis ka looduskaitse?
Inimene on looduse kroon ja peab looduse eest hoolitsema ja ta ka vastutab selle eest, et loomulikult on see väga tähtis, aga mitte nii nagu mõned meiaastul arvavad, et me peaksime mõtlema rohkem selle maailma peale kui tulevasse maailma peale. Põhiline siht on jõuda taevariiki, aga kui oleme veel siin, siis peame ka selle maailma eest hoolitsema.
Autor kirjutab keskaegsete teadmiste ja saladuste kohta. Siin on armastusega puitu nikerdatud sõnad. Olen õnnelik kui linnuke kibuvitsal, kui ma näen oma graatsilist daami kõige kaunimat terves saalis. Tal on valgemad liikmed, valged on ta ihu ja pale, ta on kaunis kui lill, kõige nägusa mõis. Ometi ei ole ka siin koletislik ja maagiline looduslikust lahus. Pill on ju tegelikult vormitud roheliste silmade, nahkhiire tiibade ja teravate hammastega loheks. Samasugune segu maagilisest fantaasiast ja orgaanilisest loodusest võib kohata ka 14. sajandi herbaariumis. Provansi koostatud traktaadis taimede meditsiinilise kasutamise kohta. Raamatu pildid viitavad aru saamale, et loodus on täis saladusi, mida suudab avastada vaid kunstnik või alkeemik. Kas 21. sajandi inimene on targem kui 13. sajandil või on õige öelda, et praegu ma tunnetan poolikult, nagu ütles Püha Paulus 1. sajandil?
See on nagu poliitikud armastavad ütleva hea küsimus. Ma arvan, et meie võib-olla ei saa päriselt niimoodi hinnata, et kes on targem ja kes teab rohkem, aga loomulikult tuleb meeles pidada see, mida Püha Paulus kirjutab, et see, kes ütleb, et ta kõike teab ja mõistab, kindla peal valetab.
Illustratsioon nr. 102 pealkiri on Neitsi ajas ja autor kirjutab. Tegemist on viimistletud fantaasiaga, mis tugineb arusaamale Neitsi maares kui suletud ajast ehk hortus konkluususest. Selles müüriga ümbritsetud varjupaigas muutuvad pühad sümbolid õukondlikeks objektideks. Neitsi lehtseb raamatut, tema kaaskondased korjavad kirsse, ammutavad kaevust vett ning hoiavad silma peal pühases siilja psalteerumit sõrmitseval Jeesus lapsel. Kuldsed aupaised on asendatud lillepärgadega, kolm puu all varjuvat istuvad meespühakut on kahandanud oma teemulikud vastased lemmiklooma staatusesse. Millised mõtted see pilt sinust tekitab ja kuidas sulle see pilt meeldib?
Kahtlemata ta on ilus ja harmooniline ja mina ei ole ka selline hea kirjeldaja ja kunstikriitik, et võib-olla ei saa väga palju rohkem öelda kui see, et kindlasti pilt meeldib ja kui keegi sooviks sellist pilti kinkida, siis hea meelega võtaksin vastu.
Illustratsioon nr. 106 pealkiri on Näidiste raamat loomadega, autor kirjutab. Nominalismi visuaalne vaste võiks olla näidiste raamat, näiteks inglise jooniste kogumik, milles kunstnik pole kujutanud loomi mitte üleüldiste universaalidena, vaid individualiseeritult, kirjutas isegi juurde üks lammas, üks hobune, üks kass. Kelle poolt sina oleksid olnud keskajal olnud realismi ja nominalismi tülis?
Vastan siis väga igavalt, et mõlematel on midagi öelda ja ma arvan, et ma ei vali.
Illustratsioon nr. 108 pealkiri on kardinal Nicolas Rouanist, autor kirjutab. Kardinal Nicolas Rouanist puurib enda käes olevat teksti, otsega uurides läbi suurendusklaasi raamatu tillukesi servajoonistusi. Teised tegelased samas seerias võrdlevad üht teksti teisega. Tegelikult annab seegi võrdlemine tunnistus nägemismeele sootuks uut laadi pingestunud rakendamisest, mis puutab 14. sajandil nii kogu maailma kui ka sõna. Kuid kunstniku jaoks, kelle oli vähe kokkupuutes filosoofiliste vaidlustega asjade olemus üle, muutus vastuolu raamatumaailma ja asjade maailma vahel tõeliseks raskeks katsumuseks tema igapäevases töös. Kas maailm peaks vaatama avatud silmadega või raamatut abil ja kumb on tulemuslikum?
Jätkan siis samal viisil, et mõlemat on hea ja vajalik, et kõige tähtsam on see, et sul on alati kindel ja vankumatu siht, et jõuda taevariiki.
Viienda peatüki pealkiri on uus nägemus ise endast. Illustratsioon nr. 123 pealkiri on kuningas Richard II Neitsi Maaria ja Jeesus lapse ees põlvitamas. Kes ja mis on pildil ja kuidas sulle see pilt meeldib?
Pilt on kahtlemata väga ilus ja ilus on, kui inimesed kummardavad need, kes on nendest kõrgemad. See on väga suur probleem meie ajastul, et väga palju mehed ei taha kummardada ja naised ei taha niksu teha ja kõik arvavad, et nad on ise kõige kõrgemad.
See pilt on üks minu lemmik pilt raamatust ja juba ammustest aegadest. Illustratsioon nr. 126 pealkiri on Narcissos ja Eco, autor kirjutab, hobust ootama jäädes kummardub noormees kaevust vettjoome, näeb seal selgelt ja teravalt oma nägu ja nina ja suud. Armudes oma enda peegelpilti saab ta otsa ja sureb armastuse kätte. Kas tänapäeval inimene armastab ennast liiga palju või liiga vähe ning kuidas on mõistlik kas peeglist on kasu või kahju?
See, et kaasa inimene armastab ennast üle kõige, see on, ma arvan, kõikide jaoks selge, kes vähegi taab silmad lahti teha ja hoida neid ka lahti. Aga loomulikult peegel võib olla väga kasulik ja väga kahjulik ja see on ju niimoodi kõikide asjadega, et ei ole midagi olemas, mida ei saa tarbida või kuritarvitada. Et kõik tuleb teha nii, nagu Jumal on seda tahtnud.
Ja eelviimane küsimus. Illustratsioon nr. 132 on Püha Luukas Neitsi Maaria ja Jeesus lapse portreid maalimas. Autor kirjutab. Järgides 15. sajandi varasema tahvelmaali tavasid, on kunstnik asetanud Püha Luuka maalitud Maaria kuldsele taustale. Saatus irooniana kujutasid Põhjamaade renessansi koolkonna suured flaami kunstnikud, nagu Jan van Eyck, Maariat koduses miljöös ja mitte sellisel abstraktsel taustal. Selles mõttes kuulub antud maal ikkagi veel kooti traditsiooni. Kumb lahendus meeldib sulle rohkem, kas Neitsi Maaria eeslapsega kuldsel taustal või Neitsi Maaria eeslapsega kodusel taustal ja mida need kaks erinevat kujutusviisi rõhutavad sinu meelest?
Ma ei soobiks loobuda ühest nendest, et need rohkem kodused tuletavad meelde, et Neitsi Maaria ja Jeesus laps on siin maa peal olnud ja need, kus on kuldmänd ümber, tuletab meile veelde, et nad on praegu taevariigis ja mõlemad õpetavad ja abistavad ja sellepärast ei ole ka siin nõus valima.
Ja viimane küsimus, mis sulle Michael Camilli kooti kunstis meeldis ja mis ei meeldinud?
Kuidas öelda, raamat on hea ja õpetuslik nagu heas mõttes kooliraamat. Ja kui öelda midagi, mida võib-olla ei meeldi väga, siis on see, et ta on tõlgitud ja alati kipub olema see tõlgitud tekst natuke ühtlustatud. Ja kui on võimalik, siis on alati parem lugeda algkeeles.
Michael Camilli kooti kunst on raamat, mis on mind võlunud juba selle raamatu ostmisest peale, ehk siis sellest ajast, kui see raamat ilmus. Ilus kunst alati on väga võluv, aga alati on ka küsimus sellest, et mida selle kunsti kaudu tahetakse öelda või mis on nende taustad. Selles mõttes selle raamatu autor avab neid taustu päris oluliselt ja võib-olla ka ristiinimesele huvitava ja põneva nurgalt. Isegi kui ta võib-olla kõigis küsimustes ei ole kiriku õpetusega võib-olla isegi nõus. On ikkagi huvitav teada, kuidas keska inimene kunsti kaudu püüdis Jumalale lähemale jõuda. Väga ilusad pildid on raamatus, mis tegelikult õilistavad inimest ja teevad inimest paremaks. Raamatu sõnastus on kohati üpris keeruliseks tehtud, sest tõlkeraamatute puhul on alati see probleem, et autori mõte tuleb anda võimalikult täpselt edasi, aga keeled on ju erinevad ja laused lähevad selletu pikemaks, kommakamaks. Aga samas, kui vaadata pilti ja seda teksti kõrvuti, siis tegelikult sellest tekstist arusaamine ei valmista raskusi, lihtsalt laused ise on tehtud pikaks ja ka kohati ka päris keeruliseks. Aga tegelikult need räägivad olulistest ja tähtsatest asjadest. Ja mis on selle raamatu puhul võib-olla huvitav on see, et rõhk on mitte sellel, mis kooti kunst vormiliselt eeskätt oli, vaid mida kooti kunsti abil üritati väljendada. Ja nii nagu ju tegelikult Püha Paulus ütles, et me näeme praegu ainult tuhmi kujutist, siis ka kooti kunst üritas meile anda aimu, milline võiks olla see maailm, mis ootab meid ees, kui parem aeg on tulemas. Ehk siis, kui inimene jõuab Jumala juurde pärast oma surma. Ja see võrdlus ka nendest suitsustest talutaredest, kus inimesed tulid ja siin nad nägid suuri uhked katedraale, see on samasugune pilt nagu see, kui inimene peaksid maisest maailmas, kus on ka aegalt muresid, probleeme, jõudma sellesse maailma, kus on igavene rahu ja õnn. Ja tegelikult ka kiriku sees oli selline ala, mis oli selline pimedam, see pikihoone ja alteruum oli alati valgem, ehk siis see on ka nüüd see piir elu ja surma vahel, ehk siis tegelikult keska inimese jaoks oli väga tähtis, mis temast pärast surma saab. Ja selle tõttu paljud inimesed üritasid oma elu viimased eluaastaid ka elada nii, et nad teeksid õiged valikuid, ehk siis kaetseksid oma eksimusi, et Jumal annaks neile andeks ja nad jõuaksid ikkagi Jumale juurde ja ei jääks sellest võimalusest ilma saada oma lingerahu. Lugupeetud raadekuulajate, kuulsite saadet Occidentis Castellum, minu nime on Heiki Aljasorg ja tänas saate teema oli Michael Camilli Kooti kunst. Saate külaline oli Tallinna Rootsi Mihkli Kogus õpetaja Patrik Jöransson, saate toimetaja on Mare Pihlak. Peatse kuulmiseni!